Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga jule të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madhë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të nderuar dëgjues mbrëmë dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në takim me sultanin e Omanit ka vlerësuar se zgjerimi i marrëdhënieve mes Iranit dhe Omanit është në interes të të dy vendeve dhe të dy popujve. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ditën e sotme, në takim me Heitham bin Tariq al-Said, sultanin e Omanit dhe delegacionin e tij shoqërues, i vlerësoi marrëdhëniet mes Iranit dhe Omanit si marrëdhënie të vjetra, rrënjësore dhe të mira dhe deklaroi: zgjerimi i marrëdhënieve të dy vendeve në të gjitha fushat është në interes të dy vendeve dhe të dy popujve. Mëtej në fjalën e tij, Ajetullah Khamenei, duke vënë dukje bisedimet me spalve të Iranit dhe Omanit, theksoi: çështje e rëndësishme është që këto negociata duhet të ndiqen me seriozitet të lartë, derisa të arrijnë në rezultate konkrete dhe në fund të zgjerohen marrëdhëniet dypalëshe. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit voi në dukje çështjen e rrezikut të pranisë së regjimit sionist në rajon dhe shtoi: politika e regjimit sionist dhe e mbështetësit të ti është krijimi i mosmarrveshjeve dhe përçarjeve dhe prishja e qetësisë dhe stabilitetit në rajon, prandaj të gjitha vendet e rajonit duhet i kushtojnë vëmendje kësaj çështje. Në vazhdim, Ajetullah Khamenei theksoi: shtimi i bashkëpunimit të Iranit dhe Omanit ka rëndësi të madhe për arsye se Të dy vendet ndodhen në korridorin ujor shumë të rëndësishëm të Hormuzit dhe kanë interesa të përbashkëta të pafundme. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vënë në dukje deklaratat e sultanit të Omanit në lidhje me interesimin e Egjiptit për rifilimin e marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, theksoi: Ne e mirëpresim këtë çështje dhe nuk kemi kurfar problemi në këtë drejtim. Ajetullah Khamenei në lidhje me mirëpritjen e rifilimit të marrëdhënieve mes Iranit dhe Arabisë Saudite nga ana e sultanit të Omanit deklaroi: Këto çështje janë rezultat i politikës së mirë të qeverisë 13 të Iranit, që synon zgjerimin dhe forcimin e marrëdhënieve me vendet fqinjë dhe me vendet e rajonit. Lideri suprem i revolucionit islamik në fund u shpreh optimist se me zgjerimin e marrëdhënieve mes qeverive, umeti islam do të rigjej madhështinë e vet dhe duke vendosur për krah njëri tjetrit potencialet dhe kapacitetet e vendeve islame, do të krijojnë rezultate në dobi të gjithë popujve dhe vendeve muslimane. Në këtë takim të zhvilluar sot në Teheran, sultani i Omanit, duke shprehur kënaqësinë të madhe për zhvillimin e takimit me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, vlerësoj se politika e Omanit është e përkushtuar për zgjerimin e marrëdhënieve me vendet fqinjë, sidomos me Republikën Islamike të Iranit, dhe deklaroi: Në negociatat që kemi zhvilluar në Teheran, kemi biseduar dhe shkëmbyer mendime për bashkëpunim në fusha të ndryshme, dhe shpresojmë që me vazhdimin e këtyre bisedimeve do të zgjerohen marrëdhëniet mes të dy vendeve dhe do të krijohen rezultate të mira dhe konkrete për të dyja palët dhe për të gjithë rajonin. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit u takua me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Irakut dhe të dy palët diskutuan për çështjet dhe zhvillimet dy palëshe në rajon. Qasem al-Arji, këshilltari irakian për sigurinë kombëtare, i cili po qëndron për një vizitë në Teheran, u takua sot me Ali Akbar Ahmedian, sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, dhe të dy palët diskutuan çështjet të interesit dy palësh, veçanërisht zbatimin e marrëveshjes së fundit të sigurisë ndërmjet dy vendeve, si dhe për zhvillimet më të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare. Faqja informative Nur News njoftoi se në këtë takim, Ali Akbar Ahmedian vuaj në dukje rënjët e thella të përbashkëta fetare, kulturore dhe civilizuese midis Iranit dhe Irakut dhe konsideroi këtë fakt si garanci për marrëdhënie të thella e të gjera mes dy vendeve. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se Irani ka mbështetur gjithmonë qeverinë e dalë nga vullneti i popullit të Irakut, deklaroi: Gjaku i dëshmorëve të të dy vendeve është përzier në luftën e pandërprerë kundër terrorizmit dhe pasigurisë, dhe më e dukshme për tyre është martirizimi i komandantëve të mëdhenj të rezistencës, dëshmorëve general Qasem Sulejmani dhe Ebu Mehdi al-Muhandes. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit mëtej theksoi ndjekjen dhe zbatimin e marrëveshjeve të tjera midis Iranit dhe Irakut, veçanërisht marrëveshjeve ekonomike midis dy vendeve, dhe shtoi: Vullneti i Republikës Islamike të Iranit është që të zgjerojë dhe thellojë në mënyrë të gjithashme marrëdhëniet me vendet fqinje, veçanërisht me shtetin mik dhe vllazëror të Irakut, dhe ne jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe ndërveprim dypalësh dhe shumëpalësh për zbatimin e kësaj politike në të gjitha dimensionet. Në këtë takim, Kasem Argji, sekretar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Irakut, deklaroi: Qeveria dhe institucionet e sigurisë kombëtare të Irakut janë të vendosur dhe të gatshëm të bashkëpunojnë dhe ndërveprojnë me Republikën Islamike të Iranit ashtu si në të kaluarën, duke mbajtur marrëdhënie të ngushta e të vazhdueshme në të gjitha fushat. Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Irakut, duke ju referuar marrëdhënieve të privilegjuara mes dy vendeve, të cilat kanë vazhduar gjithmonë, theksoi: Ne e konsiderojmë sigurinë e Irakut si sigurinë e Iranit dhe sigurinë e Iranit si sigurinë e Irakut. Forcat iraniane të inteligjencës kanë shkatëruar një ekip terrorist të lidhur me Izraelin, që ishte aktiv në provincën veri perëndimore të Azerbajxhanit perëndimor, tha një zyrtar i gjyqësorit. Ali Abdullahi, kreu i organizatës së mbrojtjes së inteligjencës në gjyqësor, deklaroi të hënën se 14 anëtarë të grupit terrorist u arrestuan, pasi po kërkonin të identifikonin dhe të vrisnin individ të ndryshëm. Ai nuk dha detaje të mëtejshme për operacionin dhe grupin e shpërbër. Javën e kaluar, ministri iranian i inteligjencës Ismail Khatib gjithashtu njoftoi se një ekip terrorist i lidhur me Agjencinë Izraelite të Spionazhit Mossad ishte arrestuar në pjesën perëndimore të Iranit. Khatib shtoi se terroristët kishin kaluar fshehur azi kufirin me Iranin nga rajoni gjysmë autonom i Kurdistanit të Irakut. Ai e bëri të qartë se forcat ushtarake dhe të sigurisë së Iranit nuk do të hezitojnë të japin një përgjigje të fuqishme dhe dërmuese ndaj çdo akti destabilizues kundër rajoneve kufitare të Iranit. Një komandant i lartë i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha se Irani do të prezantojë një raketë balistike hipersonike të prodhimit vendas në të ardhmen e afërt. Raketa hipersonike ka kaluar testet e saj dhe do të zbulohet së shpejti, deklaroi të hënën General Brigade Amirali Hajizadeh, komandant i divizionit hapsirës ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit. Ai shtoi se raketa e re është në gjendje të anashkalojë të gjitha sistemet raketore të mbrojtjes ajrore dhe të sulmoj sistemet antiraketore të armikut. Komandanti i lartë i Gardës Revolucionare e përshkroi zhvillimin e raketës hipersonike si një hap të madh të Iranit në fushën e raketave. Raketa hipersonike ka një shpejtësi të lartë rreth 12 deri në 13 Mach dhe mund të manëvrojë si brenda ashtu edhe jashtë atmosferës së tokës, tha General Brigade Hajizadeh. Raketat hipersonike mund të fluturojnë me shpejtësi të paktën 5 herë më të madhe se shpejtësia e zërit, duke i bërë ato praktikisht pamundura për të kapur. Rusia tha se të gjitha objektivat në Ukrainë të caktuara nga ushtria ruse u goditën në një breshëri raketash brenda natës së kaluar. Për herë të dytë në 24 orë, ushtria ruse shënjestroi të hënën kryeqytetin e Ukrainës Kiev në një seri sulmesh të cilat, sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, goditën të gjitha objektivat e caktuara. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se raketat me precizion dhe me rreze të gjatë veprimi kishin goditur objektet e magazinimit të municioneve, armëve dhe pajisjeve ushtarake të furnizuara nga vendet perëndimore në Ukrainë. Megjithatë, në Kiev autoritetet ukrainase pretenduan se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar të gjitha raketat ruse. U hodhën gjithse 11 raketa Iskander M dhe Iskander K nga drejtimi verjor, tha komandanti i forcave të armatosura të Ukrainës, generali Valeri Zaluzhni. Të gjitha objektivat u shkatëruan nga mbrojtja ajrore ukrainase. Dronët rus dhe raketat kruiz u goditën gjithashtu nga mbrojtja ajrore e Ukrainës, sipas autoriteteve, të cilët thanë se 29 nga 35 dronët dhe 37 nga 40 raketat kruiz të lëshuara gjatë natës nga Rusia ishin shkatëruar nga forcat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës. Kievi tha gjithashtu se sulmet gjatë natës shkaktuan dëme në objekte të ndryshme në kryeqytet, si dhe në rajonin perëndimor Khmelnytskyj. Një tjetër natë e vështirë për kryeqytetin, tha të hënën kryetari i bashkisë Kievit Vitali Klitschko në kanalin e mesazheve në Telegram. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan siguroi edhe një mandat 5 vjeçar duke fituar ndaj kandidatit të opozitës së bashkuar Kemal Kilicdaroglu. Megjithatë, presidenti Erdogan duhet të përballet me inflacionin në rritje që ka nxitur një krizë të kostos së jetesës në Turqi. Kundërshtari i tij kishte kërkuar të ndryshonte prirjet gjithnjë më autoritare të Erdoganit, duke premtuar se do të kthehej normave demokratike të ekonomisë, por në fund votuesit të zgjodhën njeriu që ata e shohin si një udhëheqës të fortë. Pasi rezultatet i dhan atij 52% të votave të në balotazhin e së dielës, krahasuar me 48% të fituara nga rivali i tij Kemal Kilicdaroglu, Erdogan mbajti sot dy fjalime falënderuese, një në Stamboll dhe një në Ankara. Pas konfirmimit të fitores së zotit Erdogan, moneda kombëtare lira turke shënoi rënje rekord ndaj dollarit amerikan të hënën. Lira turke ka rënë me rreth 7% që nga fillimi i vitit dhe ka humbur më shumë se 90% të vlerës së saj gjatë dekadës së fundit. Tani presidenti Erdogan duhet të përballet me inflacionin në rritje që ka nxitur një krizë të kostos së jetesës dhe vazhdimin e rindërtimeve në zonën e goditur nga tërmeti që shkaktoi vdekjen e mbi 50.000 njerëzve. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez njoftoi mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme të vendit në 23 korrik, një veprim i papritur i tij, por që duket se u nxit nga humbja e thellë e partisë së vet socialdemokrate në zgjedhjet lokale. Përpara disfatës të së dielës, Sanchez kishte insistuar që ta përfundonte mandatin e tij 4 vjeçar, ndërsa zgjedhjet normalisht duhet të mbaheshin në dhjetor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Fjalimet e imamit të parë të shiitëve, Ali ibn Abi Talibit, alayhis salam, janë ruajtur në librin Nahjul Balagha, duke mbajtur kështu të shkruar edhe për brezat e ardhshëm këtë thesar të madh të njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha. Libri ndritur Nahjul Balagha është një nga bazat parësore të kulturës islame dhe është mbajtur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammad ibn Hussein, Ino Husi Seyed Razi dhe Sharif Razi. Seyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë, në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali a.s. Hazreti Ali a.s. ishte shëmbëlltyre të gjitha vetive të profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe bashkësie të gjitha virtyteve dhe mirësive njerëzore. Një njeri i madh për të cilin profeti i Zotit ka thënë: "Nëse të gjithë drurët të ishin pemë dhe të gjitha detet të ishin bojë dhe xhinët të ishin llogaritës dhe njerëzit shkruajtës, nuk do të mjaftonin për të numëruar virtytet dhe cilësitë e Ali ibn Abi Talibit." Nga ky personalitet historik ka mbetur një përmbledhje e çmuar e quajtur Nahjul Balagha. Ky libër ka rëndësi të jashtëzakonshme për shkak se përmbledh fjalimet, letrat dhe thënjet e Hazretit Ali alayhis salam dhe pas Kuranit të shenjtë konsiderohet si libri më i rëndësishëm. Nahjul Balagha, për shkak të përmbajtjes tepër të thellë dhe të çmuar, përmban fjalë tepër të rëndësishme në lidhje me monoteizmin, drejtsinë, njerëzit, besimin, karakteristikat e besimtarve, hipokritët, çështjet sociale, detyrat e pushtetit, si dhe sqaron dhe komenton disa ajete të Kuranit. Aftësia e këtij libri për të shtjelluar karakteristikat e familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, virtytet morale, këshillat, pendimi, besimi, drejtsinë dhe qindra çështje të tjera është një element ndikues në tërheqjen e lexuesve dhe larmia e tematikave në këtë libër, ngop etjen e njerëzve për dituri. Të nderuar dëgjues, duke pasur parasysh rëndësinë e temave të trajtuara në Nahjul Balagha, e pam të nevojshme që të përgatisim një cikël emisionesh me titull Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas, për të njohur më shumë me personalitetin e Hazretit Ali alayhis salam. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Nahjul Balagha, që prezanton vetëm një pjesë të mendimit të lartë dhe qiellor të Hazretit Ali alayhis salam, që para 1000 viteve u është prezantuar njerëzve të botës në formën e një libri të përjetshëm, që ka shkaktuar habin dhe admirimin e njerëzve. Ky libër prezanton pjesë nga fjalimet, letrat, shkrimet dhe thënjet e shkurtra dhe plot kuptim të prisit të besimtarve, Hazretit Ali ibn Abi Taleb. Të këtij burri të madh të historisë, të cilin asnjëherë nuk i ka vjetëruar pluhuri i kohës dhe madhështia e tij, kur nuk është zbehur dhe të gjithë për ulen përballë madhështisë dhe diturisë së tij. Madje vazhdon të admirohet nga miqtë dhe armiqtë e tij. Sigurisht, Nahjul Balagha nuk përmban të gjitha fjalimet e Imam Aliut, por vetëm një përmbledhje të shkurtër të tyre. Elokuenca dhe mënyra e mendimit të Hazretit Ali a.s. janë aq të thella dhe tërheqëse, sa që në gjuhën dhe letërsinë arabe, pas Kur'anit të shenjtë, janë të pashoqe dhe deri tani asnjë libër nuk ka mundur të krahasohet me të. Për këtë arsye, për të është zgjedhur emri Nahjul Balagha, që të thotë mënyrë elokuente shprehjes dhe prezantimit të mendimit, sepse ky libër, përveç vlerave shpirtërore dhe përmbajtjes së thellë shkencore, prezanton edhe një stil tepër të veçantë dhe elokuent, që padyshim përbën një pikë kulmore në letërsinë arabe. Ky libër, gjatë 1000 viteve, është studiuar nga dietarët, letrarët dhe hulumtuesit, të cilët e kanë ruajtur atë dhe në shumë vepra të tyre janë mbështetur në fjalimet dhe thënjet e këtij libri. Studiuesit dhe intelektualët kanë shkruar komente të shumta mbi këtë libër, i cili është përkthyer në shumë gjuhë. Aktualisht, Nahjul Balagha është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si persisht, turqisht, urdu, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, shqip, spanjisht e të tjerë. Libri Nahjul Balagha, kjo vepër e pashoqe, mund të njihet dhe analizohet nga aspekte të ndryshme. Sigurisht që në këtë cikël emisionesh nuk mund të shprehim plotësisht madhështinë e këtij libri, por mund të flasim mbi veçantitë dhe tiparet e rëndësishme të tij, si larmia në tematikë dhe përmbajtja e Nahjul Balaghas janë aq të gjëra sa që mund të krahasohemi vetë, në të cilin mund të gjendet gjithçka: morali, politika, jurisprudenca, fihu, qëndresa dhe gjihadi, mistika, monoteizmi, pushteti, natyra e të tjerë. Të gjitha këto janë tema që trajtohen në këtë libër të çmuar. Një pikë tjetër e Nahjul Balaghas është elokuenca dhe mënyra e pasur e të shprehurit. Padyshim që përveç përmbajtjes, edhe elokuenca e shprehjes ndikon shumë që fjala të mbërri në zemrën e lexuesit. Libri ndritur Nahjul Balagha është nga bazat parsore të kulturës islame dhe është mbledhur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammed ben Hussein, i njohur si Seyed Razi dhe Sharif Razi. Seyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë: në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali a.s. Nahjul Balagha, në pjesën e fjalimeve, shtjellon çështjet që kanë të bëjnë me besimin, me krijimin e botës, njerëzit dhe gjallësave, qëllimin e krijimit të njerëzit, njohja e të vërtetës hyjnore, qëllimi i dërgimit të profetëve, vazhdimësia e shpalljes me Kur'anin dhe Kiametin. Imam Aliu a.s. në Nahjul Balagha trajton edhe çështjet ekonomike. Ai thekson mbi nevojën e zhvillimit të territoreve dhe rezervimin e pasurisë, dhe jep këshilla në lidhje me pasurinë e përbashkët, drejtsinë sociale, luftën kundër varfërisë dhe mbi obligimet e qeverisë dhe të shoqërisë. Një pjesë tjetër e thënieve të Imam Aliut alayhis salam ka të bëjë me çështjet politike dhe të pushtetit. Në këtë pjesë, Imam Aliu alayhis salam flet mbi detyrat e funksionarëve, guvernatorëve, ushtrisë dhe të krerëve të ushtrisë, mbi metodën e mbledhjes së taksave dhe mbi principet e administrimit të shtetit. Çështjet morale dhe edukative përbëjnë një pjesë tjetër të Nahjul Balagha. Morali personal në Nahjul Balagha përfshin akumulimin e diturisë shoqëruar me praktik, largimi i varësisë ndaj të mirave të kësaj bote, dashuria për liri dhe kundërshtimi tiranisë, disiplina dhe llogaria e çështjeve të jetës, ndërsa në pjesën e moralit social përfshihen çështje të tilla si marrëdhëniet sociale, humanizmi dhe respektimi të drejtave të popullit. Çështjet fetare dhe ato shpirtërore, si motive të ndryshme në ritet fetare, imazhi i besimtarve, gjendjet dhe pozitat e besimtarve dhe ndikimi i ibadetit në largimin nga mëkatet, gjen një pasqyrim të gjerë në Nahjul Balagha, por duhet theksuar se të gjitha fjalimet e Hazretit Ali alayhis salam janë bazuar në principin bazë të respektimit të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam nuk ishte nga ata njerëz që me fjalë trumbetojnë të drejtën, ndërsa në vepra i dredhojnë të drejtës. Me fjalë shumë lehtë mund të shprehet adhurimi dhe respektimi i drejtësisë dhe të vërtetës, por zbatimi në praktikë i tyre është tepër i vështirë. Imam Aliu alayhis salam përballë tiranëve qëndron aq i fuqishëm, ndërsa për të provuajturit është në streh dhe burim shpresë. Aliu alayhis salam është mbrojtës i hapësirës së shenjtë të drejtësisë dhe me humanizëm të lartë, me shpatë dhe penë, mbron këtë hapësirë të shenjtë. Pjesa e letrave në Nahjul Balagha prezanton një pjesë të shkrimeve të çmuara të Hazretit Ali alayhis salam, ku përfshihen letrat që i imami u ka dërguar miqve, të afërmve, madje edhe armiqve të tij, ku trajtojnë çështjet të pushtetit dhe të umetit islamik. Gjithashtu, letrat dhe urdhrat që ai Hazret ka shkruar për komandantët, guvernatorët dhe funksionarët e pushtetit trajtojnë principet më të larta të pushtetit dhe administrimit të shtetit, rrugën më të mirë për të shërbyer popullit dhe në veçanti mbrojtje të drejtave të njerëzve të vuajtur dhe të shtresës me të ardhura të pakta. Në këto letra, si dhe në korespondencat e Imam Aliut alayhis salam, nga njëra anë shprehen principet e jetës në rrezet e Islamit dhe në pushtetin islamik, ndërsa nga ana tjetër shprehen edhe pikpamjet e atij Hazreti mbi çështjet e edukimit, moralit dhe besimit islamik. Pjesa e tretë e Nahjul Balaghas përfshin thënie të shkurtra të imamit, ku në të shumtën e rasteve ato përbëhen nga një ose dy fjali, por secila nga këto thënie shumë të shkurtra prezantojnë një detë me kuptime. Thënjet e thella të Aliut alayhis salam pasqyrojnë bot kuptimet e atij Hazreti dhe përbëjnë udhëzime të pakrahasueshme në lidhje me mënyrën e drejtë të besimit dhe edukimit islamik. Domethënjet e thella dhe të gjëra që ekzistojnë në këto fjali të shkurtra janë të tilla saqë armiqt dhe miqt i konsiderojnë ato sigurisht pas Kuranit të shenjt dhe hadithet e profetit të nderuar, udhëzueset më të mira për njerëzimin, për një jetë të pastër dhe të lumtur. Në secilën prej këtyre thënieve të shkurtra shprehen mendimet e jetës, dashuria për njerëzimin, të qenit i mirë dhe të jetuarit mirë. Nderuar miq, për të njohur me thellësi në aspekteve shpirtërore, sociale dhe politike të Hazretit Ali alayhis salam, nuk ka rrugë më të sigurt se vetë fjalët e atij Hazreti. Si rjedhim, në emisionet tona të ardhshme do të flasim më shumë me përmbajtjen e thënieve, shkrimeve dhe fjalimeve të atij Hazreti.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran.
E kujtoni se në edicionet e kaluara kemi bërë një udhëtim në provincën Chaharmahal va Bakhtiari, një territori cili poseton thesar të mrekulluar të pamjeve të veçanta natyrore dhe që ndodhet i rrethuar nga bjeshkët dhe varkmalet Zagros në një zonë të lartë. Në edicionin e sotëm do të flasim për udhëtimin ton, ku do të njihemi më shumë me territorin e kësaj province. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Henri René d'Allemagne, turist dhe udhëpërshkrues i njohur francez, në librin e tij Udhëpërshkrimi nga Khorasani deri në Bakhtiari, duke përshkruar rajonin Chaharmahal va Bakhtiari, shkruan: "Ky territor i bukur dhe i gjallëruar me lumenj me plot ujë dhe me male të dendura, kullota dhe livadhe të gjelbëruara, posejdon edhe bjeshkë të larta dhe lugina të thella dhe korridore të madhërishme dhe të larta, shkombinj dhe akullnaja natyrore të mahnitshme dhe të madhërishme. Të gjitha këto faktor janë bërë shkak që në këtë provincë të krijohen pamje të shumëllojshme dhe fantastike. Në stinën e pranverës, shpatet e bjeshkëve mbushen plot e përplot me lule të kuqe dhe ngjyra të mbyllura të shkombinjve dhe ajo shndërohet në ngjyrë të zjarrt. Edhe pse Henri René d'Allemagne një shekull më parë ka udhëtuar në provincën Chaharmahal va Bakhtiari, mirë po edhe sot natyra e këtij rajoni gjithashtu është e bukur dhe fantastike. Në çdo kënd të kësaj province vërehen kodrinat dhe ultësirat e gjelbëruara, pamjet dhe burimet e bukura të ujit dhe lumenjt me plot ujë. Prandaj e pam të udhës që në këtë edicion të njihemi më tepër me turizmin natyror të provincës Chaharmahal va Bakhtiari.
Zarkuh, pra bjeshka e verdh, ndodhet 73 km në perëndim të Shahrekurd, qendër e provincës Chaharmahal va Bakhtiari, dhe është një prej bjeshkëve të larta të këtij rajoni. Varku i bjeshkëve ose varkmalet, që një prej tyre është bjeshka e verdh quhen Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi deri në juglindje të Iranit me një gjatësi 1600 km. Në këtë vargmal që përbohet me disa prej majave më të larta të Iranit, si Dena, me lartësin 4409 metra, Bjeshka e Verdh me lartësin 4221 metra dhe Bjeshka Oshtaran me lartësin 4150 metra. Territori i Bjeshkës e Verdh përbohet nga Bjeshkët Shahe Shahidan dhe Kuhrang, që secila prej tyre është emëruar me këta emra për shkaqe të veçanta. Bjeshka kryesore ose bjeshka e verdh, Bakhtiari, deri në fund të shekullit të 19 ishte zonet pa depërtueshme dhe kryesisht njerëzit e huaj nuk mund të hyni në këtë zonë. Pavarësisht faktit se sot nuk ekziston kurfar kufizimi për të hyrë në territorin e provincës Chaharmahal Bakhtiari
dhe për të bërë alpinizëm në Bjeshkën e Verdhë, por kjo zonë gjërë akoma nga aspekti natyror konsiderohet e virgjër dhe e panjohur. Alpinisti me çdo hap që bën për të ngjitur në Bjeshkën e Verdhë, duket se po ecën në një botë mahnitëse të akullnajave natyrore, burimeve të shumëllojshëm dhe liçeneve të mëdhenj e të vegjel. Përveç kësaj kalat dhe kështjellat antike që i përkasin periudhës së dinastive Sasanite dhe Akamenide, kanë shtuar edhe më shumë bukurinë turistike të kësaj province. Në lartësitë e Bjeshkës së Verdhë mund të vërejmë buste të luanëve prej gurit me dimension shumë të madh, të cilët ndodhen akoma në pjertësinë e Bjeshkëve të padëmtuar, pavarësisht kalimit të kohës. Këta buste tregojnë trimërinë e të rinjve të guximshëm dhe kreshnikëve të famshëm të fisit Bahtiari. Gjatë alpinizmit në Bjeshkën e Verdhë nga njëherë vërehen disa gurë mbi të cilët janë gëdhendur figura ose mbishkrime për zbukurim ose për të treguar varreza. Skulpturat e luanëve prej guri zakonisht tregojnë varrin e personaliteteve të mëdha. Fshati Çelgard, që ndodhet në skaj të Bjeshkës së Verdhë, përbën një prej zonave më të bukura të provincës Çahar Mahal Bahtiari, i cili gjatë stinës së dimrit konsiderohet vendi më i preferuar për dashamirësit e sporteve dimërore, sidomos të skijimit. Rreshjet e mëdha të dëborës në këtë rajon kryesisht fillojnë që nga muaji dhjetor dhe nganjëherë vazhdojnë deri në 5 muaj, prandaj në planin gjithëpërfshirës të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të provincës Çahar Mahal Bahtiari, zona Çelgard është parashikuar të jetë një prej qendrave më të rëndësishme turistike të këtij rajoni. Pista e skijimit në zonën Çelgard është pista më e njohur për skijim në shpatet e vargmaleve Zagros. Pista në fjalë me një gjatësi 800 metra dhe pjerësi 20% është e ndarë në tre pjesë të veçanta, për familje, meshkuj dhe femra. Dhe për shkak të dimrit të gjatë në këtë rajon, ajo mund të shfrytëzohet në pjesën më të madhe të vitit.
Akullnajat natyrore, liqenet e shumt, lagunat e bukura të cilat janë në vende të sigurta për shumë kafsh dhe shtaz të ndryshme, kënetat dhe pyjet e dendur me plot pemë të ndryshme në perëndim të Bjeshkës së Verdhë, mahnisin çdo vizitor. Shumë vizitor që kanë vizituar këtë zonë, kryesisht e kanë përshkruar shumë bukur atë dhe kanë lavdëruar bukurinë mahnitëse të saj. Një prej turistëve të huaj që ka vizituar provincën Çahar Mahal Bahtiari në fund të shekullit të 19, saktësisht në vitin 1890, dhe qindra kilometra ka ecur në zonat turistike të saj, është zonja Isabel Bishop, e cila është mahnitur me bukurinë natyrore të këtij territori dhe për gjatë 3 muajve ka udhëtuar në rrugë të ndryshme të Bjeshkës së Verdhë. Ajo, pasi është kthyer në vendin e saj, në Angli, ka shkruar librin Udhëtime në Iran dhe Kurdistan. Në shpatet e Bjeshkës së Verdhë ekzistojnë mbi 30 lumenj me rrjet të përhershme dhe vargmali i saj me 16 maja të larta mbi 3500 metra konsiderohet një vend shumë i përshtatshëm për sportin e alpinizmit, për të parë natyrën dhe për të pushuar. Në stinën e pranverës, natyra e bukur dhe bjeshkët e larta të provincës Çahar Mahal Bahtiari janë shumë mahnitëse. Aty ndodhet një natyre virgjër, ku ndodh bredhja e shumë fiseve ndacake Bahtiari gjatë stinës së verës dhe dimrit. Njeriu në këtë provincë në realitet ecën në një botë në të cilën çdo gjë ka gjendjen e saj natyrore të vetën, që e ka ruajtur për mira vite. Në vende të ndryshme të kësaj province mund të vërehen lugina shumë të bukura, të cilat janë të mbushura me lule ngjyra-ngjyra. Një prej këtyre luginave, e cila ka fituar famë botërore nëpërmjet gjallërisë dhe luleve të saj, ndodhet në kodrat e Bjeshkës së Verdhë. Kjo luginë është e prej vendeve më të bukura dhe më tërheqëse turistike dhe është regjistruar si një prej 20 veprave kombëtare të Iranit në mbrojtjen e organizatës për mbrojtjen e ambientit në Iran. Lugina e tulipanëve të përmbysur me një sipërfaqe prej 3600 hektar ndodhet në rrethinën e qytetit Kohrang, afër fshatit Banu Astaki, e cila është mbuluar për bukurime tulipan të përmbysur me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Ajri i pastër dhe i butë i luginës dhe mbulesa me bimë shumë të bukura dhe të pasura me vlera të shumta e mahnit çdo vizitor. koha e zhvillimit të tulipanve të përmbysur, të cilët në gjuhën popullore lokale njihet edhe me emrin Lotët e Mariamit, kryesisht është nga fillimi i prillit dhe faza frytëdhënëse vazhdon deri në mesin e muajit maj. Lulet e këtij lloji të bukur dhe të rrallë kryesisht nuk kanë qëndrueshmëri të gjatë, prandaj për çdo vit me mira turist iranian gjatë stinës së pranverës nga rajone të ndryshme të Iranit shkojnë për ta vizituar këtë zonë turistike.
Burimi i ujit Dime ndodhet afër fshatit Dime dhe konsiderohet një tjetër zonë shumë e bukur për turizmin natyror në këtë provincë të Iranit. Sipas ekspertëve, burimi i ujit Dime konsiderohet një prej ujrave më të mirë të pishëm në botë dhe ka disa specifike kuruese si parandalimi i prishjes së dhëmballëve dhe kurimin e gurëve në veshk. Burimi Dime në realitet konsiderohet burimi kryesor i lumit Zayanderut, para tuneleve të Bjeshkës. Në Kuhrang, burimi Dime së bashku me disa burime të tjera përkrah njëri tjetrit në mesin e një fushë të gjerë, krijoi një perspektivë shumë të bukur. Lisat e lartë të dushkut dhe të llojeve të tjera që ndodhen rreth burimit Dime, së bashku me bukuritë e tjera natyrore të Bjeshkëve dhe të luginave pjellore në fqinjësi, kanë krijuar një bukuri dhe tërheqje të veçantë për turizmin në këtë rajon. Në rajonin rreth burimit Dime ndodhet një hapësirë shumë e bukur për qëndrimin e turistëve. Në afërsi të burimit Dime ndodhet edhe fabrika e ujit mineral Dime dhe produktet e saj shiten në tregun vendor dhe në tregjet ndërkombëtare. Në këtë provincë janë duke u ndërtuar edhe disa fabrika të tjera të ujit mineral, të cilat do ta përbëjnë projektin më të madh për prodhimin e ujit mineral në lindjen e mesme. Burimi Dime ka një rëndësi të madhe antike. Edhe në këtë zonë, nga gërmimet arkeologjike janë zbuluar shumë objekte historike dhe antike me vlerë. Sipas kryetarit të organizatës për trashëgimi kulturore të provincës Çahar Mahalva Bahtiari, burimi i ujit Dime ndodhet pranë një zone historike antike që i përket periudhës së dinastisë Parthiane.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.